Sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Uzalishaji shaba nchini DRC umepanda kwa 7.9% kwa mwaka katika nusu ya kwanza ya mwaka wa 2018 na kufikia tani 597,249, na uzalishaji madini ya cobalt, uzalishaji wake umeongezeka kwa 37.6% na kufikia tani zipatazo 52,491. Benki kuu ya nchi hiyo imeeleza hii leo Alhamisi. Kongo ni mzalishaji wa juu wa shaba barani Afrika na mzalishaji wa juu wa cobalt duniani, ambayo ni madini muhimu katika utengenezaji wa magari yanayotumia umeme na vifaa vingine vya elektroniki. Uzalishaji wa dhahabu umepanda mpaka kufikia 15.8% juu katika kipindi hicho hicho, kwa mujibu wa data za benki kuu. Vijana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa mstari wa mbele kutoa wito kwa Rais Joseph Kabila asiwanie tena muhula mwingine madarakani, kwa vile sasa Kabila amekubali kutogombea, vijana hao wapiga kura hivi sasa wanaandamana wakidai upigaji kura katika uchaguzi wa Disemba 23 nchini humo uwe wa huru na haki. Zaidi ya nusu ya watu wapatao milioni 80 nchini humo ni vijana chini ya umri wa miaka 25, na wengi wanasema wanahisi wamekuwa wakipuuzwa na serikali zilizokuwa hapo madarakani. Matokeo yake wanahofu na wanasiasa katika eneo hilo. Kijana alijitambulisha kwa jina la Omela Mujinga mwenye umri wa miaka 26 alisema tatizo la Kongo ni kwamba hawapo huru. Kwa maneno yake anasema wapo kwenye mikono ya watu wachache ambao wanawatumia vijana ili kufanikisha matarajio yao. Kijana huyo na dada yake walishiriki maandamano ya mitaani ya Julai kuitaka serikali kuhakikisha hali ya usalama kwenye mkoa wa Kasai uliokumbwa na mgogoro, ambako ghasia dhidi ya wanawake zipo kwa kiwango cha juu. Ndugu hawa wawili pamoja na wanaharakati wenzao wapatao 40 walikamatwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vyombo vya habari nchini Ethiopia vinaripoti kwamba helikopta ya jeshi imepata ajali na kuua watu wote 18 waliokuwamo ndani ya helikopta hiyo, ikiwa na wanajeshi 15. Kulingana na shirika la habari la Reuters, watu wengine watatu waliofariki ni raia. Hakuna taarifa zilizopatikana kufahamu zaidi kuhusu ajali ya helikopta hiyo na kama kumetokea maafa mengine au haribifu katika eneo ilikoanguka. Adisu Arega, waziri wa serikali huko Oromia, amethibitisha kwamba abiria wote wamefariki dunia. Sababu ya ajali bado inafanyiwa uchunguzi. Helikopta hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka mashariki mwa Ethiopia katika mji wa Diredawa kuelekea Bishoftu, kiasi cha kilomita zipatazo 60 kusini mwa mji mkuu wa Addis Ababa, ameeleza. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba janga kubwa linaweza kutokea nchini Syria iwapo majeshi yanayounga mkono serikali ya Syria yatashambulia ngome iliyobaki ya waasi wa Syria katika mkoa wa kaskazini magharibi wa Idlib. Guterres amesema dalili za kuvamia mkoa wa Idlib zipo zinaonekana. Na hapa ndio tunakamilisha habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Patrick Nduwimana katika kipindi cha Kwa Undani.
na kukaribisha mpenzi msikilizaji katika kipindi Kwa Undani. Kwa Undani leo, sehemu ya kwanza, tunaangazia ziara aliyofanya waziri mkuu wa Uingereza Theresa May barani Afrika, hasa kujua vipi nchi za Afrika zitanufaika baada ya Theresa May kutangaza kwamba Uingereza inapania kuwa mwekezaji mkubwa barani Afrika. Katika sehemu ya pili, tutafahamu mengi kwa nini nchi ya Rwanda ina wanawake wengi katika taasisi kama bunge la taifa kuliko nchi zote duniani, hasa wakati nchi hiyo ikiandaa uchaguzi wa bunge Jumatatu ijayo. Jina langu ni Patrick Nduimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amekamilisha ziara yake barani Afrika huko Kenya, ambapo alisaini mikataba ya ushirikiano na rais wa Kenya kwenye sekta ya usalama, biashara na uchumi. Katika ziara hiyo aliyoanzia Afrika Kusini, baadaye Nigeria na mwisho huko Kenya, Theresa May amefahamisha kwamba Uingereza inataka kuwa mshirika mkubwa wa Afrika, hasa mwekezaji mkubwa katika bara hilo. Inavyofahamika, miezi michache ijayo Uingereza itakuwa imeondoka kabisa kwenye mkataba wa ushirikiano na Umoja wa Ulaya maarufu Brexit, wakati Umoja wa Ulaya ni mshirika mkubwa kibiashara wa nchi ya Uingereza. Inavyoonekana, Uingereza inaangazia kutafuta soko barani Afrika itakapokuwa imejiondoa kabisa kwenye mkataba na Umoja wa Ulaya. Kuhusu nia hiyo ya Uingereza kutaka kuwa mwekezaji mkubwa katika bara la Afrika, nimewasiliana na mwandishi wa habari wa shirika la habari la Reuters huko Afrika Kusini, James Macharia, na kuanza kumuuliza vipi Uingereza itafaulu ikijulikana kwamba China ndiye mshirika mkubwa wa kibiashara na mwekezaji mkubwa barani Afrika.
Kweli waziri mkuu Theresa May wa Uingereza alizuru Afrika, na tunajua ya kwamba European Union au EU sasa ndio mpenzi mkubwa wa biashara na Uingereza. Na wanadisi wanasema uhusiano wa biashara na Afrika hautaweza kukabiliana na athari ya kiuchumi wakati Brexit itafanyika. Wachambuzi wanasema Uingereza ikigusa athari kamili ya Brexit, nchi za Afrika zitaingia mjadiliano ya kibiashara zikiwa katika nafasi ya nguvu, kwani nchi hizi za Kiafrika nyingi zina ushirika na China, Urusi, EU na Amerika. Hapo kweli Uingereza itasumbuka kiasi kuimarisha biashara na nchi za Kiafrika.
Ninavyokusikia ni kwamba yani nchi za Afrika zitanufaika iwapo Uingereza itakuwa imejiondoa kabisa kwenye ule mkataba wa ushirikiano na Umoja wa Ulaya, yani Brexit.
Ni kweli itakuwa vigumu vile wadadisi wa uchumi wanasema. Kwa mfano, Uingereza kung'atua China, ambayo miaka za hivi karibuni imeimarisha uhusiano wake na nchi nyingi hapa Afrika. Wiki ijayo, kwa mfano, China itakuwa mwenyeji wa viongozi 30 wa Kiafrika katika mkutano huko Beijing unaoitwa China Africa Summit. Mkutano huu hufanyika mwaka moja kila miaka 3, na kawaida China itakuwa na uwezo wa kutoa ahadi mpya za misaada na mikopo kwa nchi hizi za Afrika. Kwa hiyo ukiangalia, waziri mkuu May amesema eti Uingereza itatumia bajeti ya misaada ili kukabiliana na usalama na hali ya hofu hapa Afrika, lakini mambo hayo ya usalama pia utapata Amerika imo hapo ndani na France pia imo hapo ndani. Kwa hivyo itakuwa ni mapambano makali ya nchi hizi za Ulaya kutafuta biashara hapa Afrika. Kampuni kadhaa za Uingereza zimesema zitajaribu kuimarisha biashara na nchi za Afrika, nchi za Asia, nchi za Amerika Kusini, lakini vile nchi ya Uingereza inajaribu, itakuwa ni kupambana na nchi zingine ambazo pia zinaangalia Afrika kwa ukaribu.
Je, Theresa May anaweza kuwa amezungumza lolote, njia zipi au mbinu zipi ambazo Uingereza itatumia ili kurahisisha mfano biashara huru kati ya Uingereza na nchi za Afrika?
Ameongea kuhusu biashara huru na amesema leo akiwa Nairobi kwamba kutakuwa na biashara huru kati ya Kenya, Nigeria, South Africa na nchi nyinginezo baada ya Brexit. Lakini Patrick, ukiangalia kwa ukaribu unaona naweza kupa mfano wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye tuseme ndani ya wiki moja hivi atakuwa amekutana na rais wa Amerika Donald Trump, amekutana naye waziri mkuu May alipozuru huko Nairobi, na wiki ijayo rais wa Kenya ako safarini kwenda China kutafuta biashara. Kwa hivyo yale ambayo yanasemekana kutoka kwa waziri May ya kuimarisha biashara huru na Kenya ama Nigeria ama nchi nyinginezo za Afrika lazima pia ikabiliane na yale yanayotendeka kwamba nchi za Kiafrika sasa zinaangalia pande hii, pande hii, pande hile kutafuta biashara. Nafikiri itakuwa ni mlima kupanda Uingereza kuimarisha biashara na Afrika.
Yaani kwa hiyo Uingereza imechelewa kuingia kwenye soko la Afrika sababu wengine wameshachukua uwanja kama vile China wanavyosema.
Waweza kusema hivyo. Unajua Uingereza walianza wakati wa nchi za Kiafrika zilipopata independence au zilikuwa huru kutoka ukoloni. Lakini miaka iliyofuatilia uliona walijaribu kufanya biashara kati na European Union na Amerika sana sana. Nafikiri mambo ya kufanya biashara na nchi ndogo ndogo za Kiafrika iliwekwa kwa upande wa nyuma. Lakini wakati huu ambao kuna shida ya Brexit inayotokea, ndio unaona kuna nchi za Europe na sana sana Uingereza inajaribu kurudi Afrika kutafuta marafiki wake wa kibiashara huku. Naweza kupa mfano mwingine, Patrick. Wakati huu huu tunapozungumza, Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel nchi ya Senegal, naye waziri May umemwona amezuru nchi kadhaa hapa Afrika, na mwezi uliopita waziri mkuu wa India na rais wa China Xi walikuwa hapa hapa Afrika. Kwa hivyo wakati huu inaonekana Afrika yaweza kujaribu kupata biashara kutoka nchi nyingi, pande ya kulia, pande ya kushoto, na kama Uingereza inanuia kuimarisha biashara kipekee baina nchi hiyo na Afrika itakuwa ni vigumu, sababu naona wamechelewa sana sababu uwanja umejaa nchi nyingi zinaangalia Afrika.
Kwa hiyo Afrika, haya mataifa tajiri yameshaona kwamba Afrika ni soko kubwa ambalo linaweza likaweza kuwanufaisha au biashara kati ya Afrika na mataifa hayo ikaweza kukua zaidi. Lakini kwa nini nchi zetu hasa, unaona mfano kila wakifanya ziara hawa viongozi wa hayo mataifa tajiri wanatembelea tu Afrika Kusini, Nigeria na Kenya, wakati Afrika ina nchi nyingi, ni bara kubwa. Kwa nini wanatembelea nchi hizo tu?
Unajua wakitembelea nchi za Kiafrika watajaribu kutafuta uhusiano kwanza na zile nchi ambazo zinaitwa kama gateway, ambazo pia zina uhusiano umezoea na nchi ya Uingereza, tuseme kama Afrika Kusini na Kenya na Nigeria. Wanajulikana kwamba hizo ni nchi huwa zina biashara kati yao. Lakini baada ya kuzuru nchi hizo, nafikiri pia wataangalia Afrika ikiwa kwa ujumla, sababu hii ni soko kubwa, iko na watu zaidi ya 1 billion, ambapo nchi za Kiafrika zina madini, zina young population ambao wanaweza fanya kazi, na watajaribu ku investment kwa nchi hizi ili kuimarisha biashara. Kwa hivyo ni naona tu ni njia tu wanatafuta, sio vile ati wamependelea nchi mbili tatu. Lakini unajua ukienda ugenini unaenda pole pole, kwanza unarudi pahali ulikuwa umetembea, wale watu ulikuwa unajua ndio waweze kufungulia mlango.
Na kuhusu hii nia ya Uingereza kuweza kujenga ushirikiano na nchi za Afrika, unafikiri nchi za Afrika zinaweza zikatumia mbinu zipi kwa kuweza kuifanya Uingereza ikubali katika hali ya kuweza kufanya ile biashara ambayo ni biashara huria, biashara ambayo inanufaisha ikiwa ni Uingereza na mataifa hayo ya Afrika? Nchi hizo zinaweza kutumia mbinu zipi?
Nafikiri mbinu ya kwanza ni kuanza mazungumzo, nchi za Kiafrika zikiwa na nguvu kuliko hapo awali, sababu sasa baada ya Brexit Uingereza itakuwa inajaribu kutafuta ushirikiano na nchi mbalimbali, sababu ule uhusiano special wa EU utakuwa umewekwa kando kidogo. Kwa hivyo nchi za Kiafrika zikiingia kwa majadiliano, lazima ziweke priorities kwa ile sekta ambayo itamudu na kuimprove the economy. Kama tuseme ni agriculture upande wa nchi ya Kenya, na sekta za IT na banking, kwa upande kama huo ndio I think kutakuwa na mafanikio mazuri kwa nchi za Afrika.
Na huyo ni James Masharia, ni mwandishi wa habari wa shirika la habari la Reuters akiwa huko Johannesburg, Afrika Kusini, ambaye niliongea naye masaa chache yaliyopita. Niwafahamishe tu kwamba wapenzi wasikilizaji kuwa ushirikiano wa kibiashara kati ya Uingereza na nchi hizo tatu alizozizuru Waziri Mkuu Theresa May, ambazo ni Nigeria, Afrika Kusini na Kenya, ulikuwa na thamani ya paundi bilioni 13 mwaka wa 2016, sawa na ukilinganisha na ushirikiano wa biashara kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya mwaka huo huo 2016, ambao thamani yake ilikuwa ni paundi bilioni 554, ikionekana kwamba Umoja wa Ulaya ndio mshirika mkuu wa kibiashara na nchi ya Uingereza. Na bila shaka iwapo Uingereza itakamilisha mchakato wake wa kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya, kutakuwa na pengo kubwa, na ndiyo sababu Waziri Mkuu Theresa May aliangazia nchi za Afrika ili kuweza kuimarisha au kuanzisha ushirikiano wa kibiashara na bara la Afrika. Muda mfupi tu tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Sehemu ya pili kwa undani, tunaelekea huko Rwanda. Nchi hiyo inaandaa uchaguzi wa bunge Jumatatu tarehe 3 Septemba, na kama ilivyo desturi ya Rwanda, idadi ya wagombea wanawake mwaka huu yaonekana kuwa kubwa. Wanawake ni watakuwa 306 ndio wanatarajiwa kugombea viti bungeni, wakati katika uchaguzi wa mwaka 2013 kulikuwepo wagombea wanawake 221. Takwimu zaonyesha kwamba Rwanda ndio taifa la kwanza duniani lenye wabunge wengi wanawake, kifuatiwa na Bolivia, Cuba na Iceland. Na kutaka kujua mengi zaidi tu, iwapo muda utaruhusu na mawasiliano yataruhusu, tutaungana naye mwandishi wetu wa huko Kigali, Silvanus Karemera, lakini nimeambiwa kwamba Karemera ameshapatikana kwenye njia ya simu. Silvanus Karemera, Rwanda inaandaa uchaguzi wa bunge hapo Jumatatu ijayo, na ripoti zaonyesha kwamba wanawake watashiriki kwa wingi kwenye uchaguzi huo. Na Rwanda kabisa, takwimu zaonyesha kwamba inachukua nafasi ya kwanza ulimwenguni katika nchi ambazo zinashirikisha zaidi wanawake kuliko nchi zingine. Na hatuzoi barani Afrika kuona tawala zetu za Afrika zikiwashirikisha wanawake kwenye taasisi za uongozi. Tuambie, Rwanda ina siri gani ili iweze kufaulu kwenye sekta hiyo ya kuwashirikisha wanawake?
Asante Patrick. Ni kwamba siri ya kwanza ambayo ningeitaja na ambayo pengine si siri tena inafahamika wazi ni kwamba katiba ya Rwanda iliyoandikwa mwaka 2003 na kufanywa marekebisho mwaka 2015 inatenga 30% ya wanawake katika ngazi zinazochukua maamuzi, nikiwa na maana bungeni, katika taasisi za serikali, katika jeshi, katika polisi na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo kuchukulia mfano wa bunge kama ulivyotaja katika utangulizi ni kwamba pamoja na kwamba katiba inaruhusu 30% ya wabunge, katika bunge lenye wabunge 80 nchini Rwanda, maana yake ni kwamba 30% inaundwa na wanawake 24, nikiwa na maana sasa katika nafasi 80 zinasalia nafasi 53. Lakini idadi hii inaongezeka kwa sababu nchini Rwanda kuna vyama 11 vya kisiasa, na mwito huu wa 30% katika kwa ajili ya kuwatengea wanawake ni kwamba kila chama yani kinatekeleza mwito huo. Kwa hivyo matokeo yake ni kwamba unakuta matokeo ya jumla wale wanawake sasa ile 30% inapanda, na mfano wake ni kwamba katika bunge lililopita kulikuwa na 64.5% walikuwa ni wanawake. Maana yake ni kwamba wanawake walizidi takriban 50 katika bunge la viti 80. Kwa hivyo kuifanya Rwanda ikawa na nchi ya kwanza kama ulivyotaja katika utangulizi ulimwenguni kwa kuwa na idadi kubwa ya wanawake. Lakini si katika bunge peke yake, kwa faida ya msikilizaji ni kwamba katika ngazi mbalimbali, mawaziri, maseneta, wanajeshi, mapolisi kama nilivyosema, katika ngazi zote kwa kweli unakuta kwamba wanawake wanazidi kushamiri katika nchi hii. Na siri nyingine niseme tu kwamba ni kwa kweli ni kama mwito wa serikali ya kuanzia rais mwenyewe, kwa sababu muundo wa jamii ya Wanyarwanda ni kwamba wanawake wanaunda 53% ya milioni 12 na nusu hivi wakazi jumla wa nchi ya Rwanda. Kwa hivyo rais amekuwa akisema kwamba huwezi kuwa na idadi kubwa ama sehemu kubwa ya jamii halafu kaitelekeza na kuweza kwa mantiki kwamba ni wanawake tu kwa kawaida. Na jambo jingine ni kwamba baada ya mauaji ya kimbari mpaka hivi imepita takriban miaka 24, wanawake wamekwenda shule kwa kweli, wamesoma, wana stashahada, shahada mbalimbali za elimu ya juu. Kwa hivyo kidogo nisema kwamba wanachangia kiuchumi kwa ujumla, kwa sababu ndio idadi kubwa ya wananchi.
Na tumesikia kweli kabisa wanawake wanaitikia kujishirikisha kwenye uchaguzi na wapo katika taasisi tofauti. Je, mfano kwenye bunge na seneti wanakuwa na ushawishi fulani kwa kuweza kuchukua maamuzi, au tu wamekaa tu ili waweze kujaza nafasi zao?
Labda hilo litakuwa ni vigumu kuweza kulitathmini kwa ujumla, lakini kimsingi ni kwamba kwa sababu hapa kwa faida ya msikilizaji ni kwamba bunge la Rwanda limeundwa katika mfumo ambao ni tofauti kabisa na ambavyo tumezoea kule Kenya, kule Uganda, kule Tanzania, katika mifumo ya constituency ama mabunge majimbo, kwamba yani mbunge mmoja anawakilisha jimbo fulani. Sasa hivi mbunge wa Rwanda anawakilisha nchi nzima kwa ujumla. Kwa hivyo mfumo ni tofauti kabisa na mfumo huu ambao nimeitaja. Sasa tunapokuja swala la kuchangia bungeni ni kwamba kwa kweli nimekuwa nikishuhudia wanawake wanachangia miswada ya sheria kwa ujumla wanachangia, na wanakuwa wanachukua nafasi sawa na wanaume. Na niseme tu kwamba katika bunge lililopita zilipitishwa sheria 300, na hizo sheria 300 huwezi kukwepa kwamba wanawake walikuwa na mchango mkubwa, kwa sababu ndio walikuwa wengi, 64% kama nilivyosema walikuwa ni wanawake. Kwa hivyo mpaka miaka mitano inaisha wakiwa wametunga sheria ama wametunga sheria 300, huwezi kusema kwamba ni sheria ambazo zimetungwa na wanaume ambao hata wafikishi hata 40%. Kwa hivyo niseme tu kwamba wanawake wamechukua nafasi kubwa, na niseme tu kwamba hilo ulilotaja limekuwa likisemwa hapa na pale, lakini ni ule utamaduni wa mfumo dume, kwa watu wakidhani kwamba sasa wanawake hawawezi, na ule utamaduni kwa kweli kwamba wanawake hawawezi na kadhalika. Kwa hivyo lakini tumeshuhudia mapinduzi kwamba takriban miaka inavyozidi kupiga hatua, kimsingi ni kwamba wanawake wamesha kwamba wanaweza, kwa mtazamo wangu ninavyoona kwa kweli hali ya mambo inavyoendelea hapa.
Na tunaona kwamba kampeni zitakamilishwa tarehe 1 Septemba. Je, katika kampeni zao hawa wanawake ambao wanashiriki kugombea viti kwenye bunge wanazungumza kuhusu masuala ya wanawake tu au wanazungumza kuhusu na masuala mengine?
Ni mchanganyiko, na niseme tu kwamba kwa mfano kama nilivyosema katika utangulizi ni kwamba vyama 10 vyama sita vimeunga ubia na chama tawala cha RPF, lakini vyama vingine vinne mbali na wagombeaji binafsi, vyama vingine vinne, chama cha Socialisti, PSD, chama cha Kiliberali, PL, chama cha PS na kadhalika, vyote vimeamua kusimama peke yake. Lakini kati ya vyama vinne kama nilivyosema, vyama viwili vinaongozwa na wanawake, ni vinara na wamekuwa wazungumzaji wakubwa kweli kweli, na wamekuwa kusema kwamba katika kampeni ambazo wanazifanya wanasema pamoja na kwamba watajitahidi kuweza kutetea maslahi ya umma kwa ujumla, lakini wanasema kwamba wanawake safari hii mkini wakawa wengi, na hapo kidogo watu wanaanza kujiuliza ikiwa 64 with bunge lililopita walikuwa ni wanawake ambao ni zaidi ya 50 kama nilivyosema, basi pengine mwisho sasa kama kasi hii itaendelea, basi tutajikuta siku moja tukiwa na bunge lenye wanawake peke yake, na ni swala ambalo kidogo linazidi kwa watu wanazidi ku, you know, kucheka kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo niseme tu kwamba wamekuwa kinadi sana tofauti za uteteaji wa umma, lakini kimsingi wanasema kwamba watakapochaguliwa kimsingi akina mama hawa wawili ambao nimewataja, kiongozi mkuu wa chama cha kiliberali ambaye alikuwa ni spika wa bunge lililopita ambaye ni mwanamke, kiongozi mwingine wa chama cha PS mbele kule ambaye vile vile ni mwanamke, wote wamekuwa kinadi kwamba watakapochaguliwa basi inawezekana wakaongeza idadi kubwa ya wanawake, na pengine kama nilivyosema inaweza ikapelekea tuwe na bunge lenye wanawake zaidi kupindukia kuliko ambavyo ilivyokuwa mwaka uliopita, bunge lililopita samani.
Na idadi hiyo kubwa ya wanawake kwenye bunge na seneti ni hivyo hivyo kwenye zile taasisi za mitaani za wilaya?
Ndivyo ilivyo, pengine sina hesabu za haraka haraka, lakini niseme tu kwamba katika mikoa minne ya Rwanda, majimbo manne ya Rwanda pamoja na jiji la Kigali, wanawake ni wengi. Kwa mfano jiji la Kigali sasa hivi meya ni mwanamke, jimbo la magharibi meya ni gavana ni mwanamke. Kwa hivyo unaona kwamba wanawake wamekuwa wakipewa nyadhifa mbalimbali, lakini ukienda hata kwenye cabinet ama baraza la mawaziri wanawake wameunda sehemu kubwa, lakini linapokuja swala la mabalozi wa Rwanda katika nchi za kigeni bado wanawake ni wengi kwa kweli. Ukiangalia kwa mfano balozi wa Rwanda kule nchini Zambia, kule nchini Uingereza, kule nchini Switzerland, kule nchini Urusi, hao wote niwataja kwa hesabu ya haraka haraka ni wanawake. Kwa hivyo ni kwamba wanawake wamekuwa kwa miezi kadhaa hali ya juu tofauti na bunge, ingawaje bunge ndio limekuwa likipigwa debe sana kwamba Rwanda imekuwa na wanawake wengi katika bunge, lakini ukija kufanya tathmini ya haraka haraka ni kwamba katika ngazi zote zinazochukua maamuzi wanawake kidogo kwa kweli wamepiga hatua na wameshimika kwa kiasi kikubwa.
Je, inaweza kufika siku moja Rwanda ikawa na kiongozi sawa vile rais mwanamke?
Kwa kasi hii Patrick, kwa kasi hii mimi si kwamba ni hatari, naona kwamba labda itakuwa labda ni vigumu kuweza kutabiri, na utabiri kwa kawaida hauchukui hauweki nafasi hauweki kikomo kwamba natabiri kwa siku moja, mbili, tatu, miaka mitano, kumi. Nasema kwamba kwa utabiri na hali ninavyoishuhudia hapa Rwanda, labda isiwe miaka mitano, kumi inayokuja, lakini siwezi kushangaa kwa sababu sasa hivi wanawake kasi hii wanawake imkini hata tukafikia siku moja tukajiona tukiwa na mwanamke rais. Kwa hivyo ni swala ambalo, kwa sababu hii inazingatia kwamba hapa si kwa kweli si jambo la kutisha sana sasa hivi kumsikia mwanamke, kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi ukiangalia helikopta za kijeshi wengi wanawake wanaziendesha pale, ukiangalia ndege ya Rwanda Air wanawake marubani takriban wanasikana nadhani sasa hivi ni wawili ambao wanarusha ndege ya Rwanda Air kwenda katika nchi za kigeni. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwa ni la kawaida kumuona mwanamke akienda akifanya kazi ambazo traditionally ama kiutamaduni zilikuwa zinafanywa na wanaume wa kawaida. Kwa hivyo kwa nini isiwe sasa siku moja labda tukajiona Rwanda labda inakuwa imechukua mfano wa Liberia kule ambako rais alikuwa na mwanamke, ukichukua mfano wa Malawi miaka iliyopita. Kwa hivyo mimi sishangae labda siku moja katika utabiri naona leo labda siku moja tukajiona tuna mwanamke nani rais.
Na kwa kumalizia tu labda kwenye kampeni hizo za wanawake, unaona wanawake wengine wajitokeza wanashiriki kuwasikiliza wanawake hao wakitoa sera zao?
Hapo sasa ndio changamoto inakuja, kwa sababu wanawake walio wengi wanajitokeza katika sehemu za mijini, lakini sehemu za vijijini wengi wanaojitokeza ni kwa kweli ni vijana. Na wanawake wamekuwa kujitokeza yani si wengi kwa kweli, na hiyo inachukuliwa ni kwamba wanawake vijijini kidogo wamekuwa na wakichukuliwa na shughuli za kawaida.
Shukrani sana Silvanus Karemera, nakushukuru sana. Na huu ndio mwisho wa Kwa Undani leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, nina wageni tu nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.